ჩვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტი ადანელიასთან ერთად ყოველ სამშაბათს ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. გთხოვთ დაგვირეკოთ. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები გახლავთ: 2-40-91-92, 2-40-92-92. თემა ყველა რადიო მსმენელისთვის კარგად აპრობირებული, ცნობილი, მაგრამ მაინც ყოველთვის არის ძალიან დიდი ინტერესის შემცველი, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ბევრია ძალიან თქვენი ზარები ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენ მემკვიდრეობით სამართალზე გესაუბრებით დღეს და ქალბატონი თათია კაჭარავა, საიას ადვოკატი, გახლავთ ჩვენი ძალიან კვალიფიციური სტუმარი. ქალბატონი თათია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ვიმედოვნებ, რომ საინტერესო იქნება ეს თემატიკა მათთვის. და იმედი მაქვს მათ ყველა შეკითხვას ამომწურავოდ გავცემთ პასუხს.
გაიხარეთ, ქალბატონო თათია. მემკვიდრეობით სამართალი არასდროს ადამიანს რომელსაც არ შეეხება, ხო? თუ მას ყავს მშობლები და იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მას დაბრაზებული მშობლები ყავს და არ უტოვებენ მემკვიდრეობას, საინტერესო აქ თუ არა მემკვიდრეობის რაღაცა წილის მიღების უფლება მაინც, თუმცა მოუყვეთ ყველაფერს თანამიმდევრულად, ვინ შეიძლება იყოს მემკვიდრე, ქალბატონ თათია, და იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს საერთოდ არ ყავს მემკვიდრე, შეიძლება თუ არა მან თავისი სამკვიდრო გადასცეს სხვას, რაღაცა დათქმით.
კი ბატონო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმის განმარტება, რას გულისხმობს და ძირითადი ობიექტი რა არის ამ კონკრეტული სამართლის, მემკვიდრეობის სამართლის. ეს გულისხმობს ქონების გადაცემას, პირის ქონების გადაცემას მის გარდაცვალების შემდეგ. გვაქვს ორი წესი.
მატერიალური ქონების და არა სხვა.
გვაქვს ორი წესი, ეს არის კანონით მოწესრიგება და თავად მის ნებოსურულის შესაბამისად, რაც გამოიხატება ანდერძით. ანდერძით მემკვიდრეობა და კანონით მემკვიდრეობა. კანონით მემკვიდრეობა გვაქვს იმ შემთხვევაში, თუ პირს არ დაუტოვებია ანდერძი, იმ შემთხვევაში, თუ მისი ანდერძი სრულად არ მოიცავს მის ქონებას, მოიცავს ქონების რაღაც ნაწილს, ან იმ შემთხვევაში, თუ რეალურად ანდერძი არის ბათილი, ანუ არ შეესაბამება კანონის მოთხოვნებს. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ კანონით დადგენილ წესით მოხდეთ მისი ქონების განაწილება, მისი გარდაცვალების შემდეგ. რაც შეეხება სუბიექტებს, ვინ შეიძლება იყოს კანონის თუ ანდერძით მემკვიდრე, ანდერძით მემკვიდრეობის შემთხვევაში თვითონ პირი მის სიცოცხლეში განსაზღვრავს, ვის მიეკუთვნოს მისი ქონება მისი გარდაცვალების შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ანდერძის მიერ მემკვიდრე შესაძლებელია იყოს იურიდიული პირიც კი. ანდერძის მიერ მემკვიდრე შესაძლებელი იყოს პირი, რომელიც ჩაისახა, თუმცა ჯერ არ დაბადებულა და ეს სულაც არ აუცილებელი იყოს მისი შვილი, შესაძლებელი იყოს აბსოლუტურად გარეშე პირი და არა მისი ნათესავიც კი. რაც შეეხება კანონით მემკვიდრეობას, კი ბატონო, რაც შეეხება კანონით მემკვიდრეობას, ამ შემთხვევაში კანონი არის ამომწურავი, კანონი მემკვიდრეობას უკავშირებს კონკრეტულ ნათესაურ კავშირს, გვაქვს დადგენილი რიგები, შესაბამისად წინა რიგის არსებობა გამორიცხავს თავისთავად შემდგომ რიგს. პირველ რიგს შევეხები მხოლოდ კანონით მემკვიდრეობის შესაძლებელია იყვნენ გარდაცვლილის შვილები და უთანაბრდება მას ნაშვილები, გარდაცვლილის მეუღლე, საუბარია რეგისტრირებულ ქორწინებაზე და ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ხშირად მოქალაქეების გაუცებას იწვევს ხოლმე, როგორ შეიძლება მისი ფაქტობრივი მეუღლე, რომელთანაც თქვა ერთიან მეურნეობა აკავშირებს, არ იყოს მისი მემკვიდრე, იმიტომ რომ ქორწინება რეგისტრირებული არ არის. სამწუხაროდ ესეა, რეგისტრირებულ ქორწინებაში არსებული თანაცხოვრება მხოლოდ წარმოშობს მემკვიდრის სტატუსს და ამასთან ერთად მემკვიდრე შეიძლება იყოს მემკვიდრის გარდაცვლილის მშობლები.
ქალბატონ თათია, ჩაგეძებით, იმიტომ რომ თემა უკვე იმდენი კითხვა წარმოშვა, რომ არ შეიძლება რომ არ გაგაჭეროთ. თავშეთ ადამიანი რეგისტრირებულ ქორწინებაში იყო ქალბატონთან მთელი 15 წლის განმავლობაში. დაირღვა მათი ქორწინება, თუმცა რეგისტრაცია არ გაუქმებულა და არც ერთ მეუღლეს ყოფილს არ ქონია ამასთან დაკავშირებით პრეტენზია. წავიდა ბატონი და მოიყვანა სხვა ცოლი და ახლა მასთან იცხოვრათ 15 წელი და ამის შემდეგ გარდაიცვალა. რა ხდება?
რეგისტრაცია დარჩა პირველ მეუღლეს.
რეგისტრაცია დარჩა პირველ მეუღლესთან, თუმცა ამის შემდეგ დააგროვა დიდძალი ქონება, დაუშვეთ. მეორე მეუღლესთან, მეორე მეუღლეს ლომის წვლილი უდევს ამ ქონების დაგროვებაში. თუმცა ადამიანი, სადაც ცხოვრობდა, ის სახლი იყო მისი პირველი მეუღლის შემთხვევაშიც და მეორე მეუღლის შემთხვევაშიც. რა ხდება ამ დროს? ვის აქვს უფლება იყოს მისი მემკვიდრე?
სამწუხაროდ, როგორც უკვე აღნიშნე, რეგისტრირებული ქორწინება წარმოშობს მხოლოდ მეუღლეობრი უფლებამოსილებებს და მათ შორის კანონით მემკვიდრეობას. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რეგისტრირებული ქორწინება შესაძლებელი ფაქტობრივად იყოს შეწყვეტილი, მაგრამ არსებობს მექანიზმი, როგორ ჩამოვარტოთ ამ პირს კანონით მემკვიდრეობა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც გარდაცვალებამდე დავადასტურებთ სასამართლოში, რომ სამწლიან პერიოდში მათ შორის ფაქტობრივად ქორწინება იყოს შეწყვეტილი. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია
გარდაცვალებამდე
სამწლიან პერიოდი მინიმუმ საკმარისია იმისთვის, რომ და დაუდასრო თავს შეხოთ კორწინება იყო ვთქვათ ფაქტობრივად შეწყვეტილი ისინი ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ არ ეწეოდნენ ერთიან მეურნეობას ასეთ შემთხვევაში მიხვდეთ იმისა რომ რეგისტრირებულია კორწინება სასამართლო თვალგაწყვეტილებას მიიღებს და შესაძლებელია ამ ფაქტობრივ მოცემულობებს გათვალისწინებით მას ჩამოერთმევა კანონით მემკვიდრის სტატუსი ანუ ის ვერ მიიღებს მისი
ხო თუ ასეთი რამ გარდაცვალებამდე 3 წლით ადრე არ მომხდარა
ან თუ ვერ დასტურდება ასეთ შემთხვევაში გამოდის რომ ფაქტობრივად ადგილი აქვს კანონშესაბამისობას, თუმცა შესაძლებელი ეს არ იყოს სამართლიერ. მეუღლე, რომელიც მასთან მიხვდეთ იმისა, რომ იყო ფაქტობრივი მეუღლე და შემდეგ იცხოვრა 15 წელი, ვერ იქნება მისი კანონიერი მემკვიდრე. არ არსებობს დათქმა, რომ რეგისტრაციის გარეშე ქორწინებით მივანიჭოთ პირსე სტატუსი. მაშინ როცა არსებობს ამ სტატუსის დაკარგვის შესაძლებლობა, თუ რეგისტრებულ ქორწინებაში იმყოფები, მაგრამ რეალურად ერთიან მეურნეობას არ ეწევით, ცალ-ცალკე ცხოვრობთ სამ წლიან პერიოდში და ასე შემდეგ.
კაპიტონ დათე, ახლა მეორე მაგალითი რომ ავიღოთ. დაუშვათ ადამიანს არ ყოლე არასოდეს სხვა ცოლი, გარდა ნუ თქვათ ერთი მეუღლისა, რომელთანაც რეგისტრებულ ქორწინებაში არ არის, მასთან ერთად ეწეოდა საერთო მეურნეობას წლების განმავლობაში საერთოა მათი ქონება. რომელიც სამწუხაროდ რაღაც ეს გაუგებრობის გამო სულაც არაპირებდა ეს ადამიანი ასე ვთქვათ გამოშვიდობებოდა წუთისოფელს უბრალოდ მასზე იყო ყველაფერი რეგისტრირებული და არა მეუღლესე და გარდაიცვალა ადამიანი მას არ ყავს სხვა მემკვიდრე გარდა ცოლისა და რა ხდება ამ შემთხვევაში შეუძლია თუ არა დაურეგისტრირებელ მეუღლეს მივიდეს სასამართლოში განაცხადოს ეს ყველაფერი მიიყვანოს მოწმეები რომლებიც ისაუბრებენ რომ მართლა წლების განმავლობაში ეს ხალხი ერთად ცხოვრობდა და მის წვლილიც არის ამ ქონებაში.
პირველ რიგში სასამართლოს შეუძლია მხოლოდ რეგისტრირებული ქორწინების ფაქტის დადგენა, იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა, სასამართლო ვერ დაადასტურებს არ არსებულ ფაქტს. ამიტომ რეგისტრირებული ქორწინება ეს არის ძალიან მარტივი ფორმალობა, სამოქალაქო რეესტრში ნების გამოხატვა ორივე პირის მეუღლეთა, რომლებიც მათ შორის ამ სამართლებრივ კავშირს, მათ შორის სხვა, ვთქვათ, კავშირებისა წარმოშობს. შესაბამისად, სასამართლო ვერ დაადასტურებს იმას, რაც არ ყოფილა და კანონი პირდაპირ ითხოვს სტატუსის მოპოვებისთვის რეგისტრაციას. ამიტომ ეს პირები მიხვდეთ იმისა, რომ არაფორმალურად რეალურად შეიძლება მეუღლები იყვნენ, მათ შორის ქონებრივი უფლებამოსილებები არ წარმოშობა, იმიტომ რომ ძირითად იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტს ადგილი არ ქონია. თუ ეს ადამიანი საერთო ქონებაც მეუღლეთა ზუსტად ამასთან არის პირდაპირ მასში, თუ კი რეგისტრირებული ქორწინების შემდეგ მეუღლები შეიძენენ რაიმეს და თუნდაც შესაძლებელია ეს გაფორმდეს თუ უძრავი ქონება მაგალითად ერთ-ერთზე გარკვეული გამონაკლისების გარდა რაც ვთქვათ შეძენის სხვა სხვა ფორმებში გამოიხატება მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ მემკვიდრეობით მიიღო თავად ეს არნიშნავს რომ არის საერთო ქონება ასეთ შემთხვევაშიც რეგისტრაცია აუცილებელია და მას შეუძლია მოიპოვოს უფლება ამ ქონებაზე იგივე საკუთრების უფლება. თუმცა თუ ასეთ ადგილი არ ქონია რეგისტრაციას ქორწინების, ასეთ შემთხვევაში ის ვერ იქნება მემკვიდრე, მას მხოლოდ შეუძლია სასამართლო წესით დადასტუროს თუ თქვათ შეძენაში მონაწილეობდა და იყო უშუალოდ შემძენი მაგალითად და აქვს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ასეთ შემთხვევაში
შეძენის განვადების ფურცელი ან საბანკო
კი ბატონო, უშუალოდ მონაწილე იყო ურთიერთობის, იქნებოდა შეალდებულებით საინტონო არ აქვს მნიშვნელობა. უშუალოდ წავიდეს აი ამ მიმართულებით და თქვას რომ მე ვარ ადრესატი ამ უფლების და არა იმ მიმართულებით რომ მე ვარ მეუღლე და აქეთა გამომდინარე ვიქნები მემკვიდრე. ის სამწუხაროდ არ ხდება.
ქალბატონ თათია, მოკლედ ჩვენ ალბათ რადიოსმენელს ახლა უნდა უთხრათ, რომ თუ ასეთი კაზუსები არის თქვენ ცხოვრებაში და თუ მოუწესრიგებელი გაქვთ ჯერ კიდევ აი ასეთი მემკვიდრეობითი ხასიათის
ხო ხშირად არ ესმით მნიშვნელობა ქორწინების რეგისტრაციის, თუმცა ქონებრივ თვალსაზრისით ეს არის ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პრევენცია, ეს არის დაცვის საშუალება, აქედან გამომდინარე
დაიცავთ თქვენი თავი, დაიცავთ თქვენი იურიდიული უფლებები. ქალბატონ თათია, მე მაინტერესებს ჯურის წერის მოწმობა, საეკლესიო ქორწინებას. აქვს თუ არა რამე იურიდიული ძალა, როდესაც ჩვენ მივდივართ სასამართლოში?
სამართლებრივ კავშირს არ გულისხმობს ჯურის წერა. ჯურის წერის მოწმობა შესაძლებელია მხოლოდ მკითხებულების სახით გამოვიყენოთ, მაშინ როცა მაგალითად ძალიან ხშირი შემთხვევები, ქორწინების რეგისტრაციის მოწმობა არ არის, მიხოთ იმისა რომ თქვათ იყვნენ რეგისტრირებული ქორწინებაში, თუმცა არქივი არ მოიძებნა. ასეთ შემთხვევაში მკითხებულების სახით შეგვიძლია გამოვიყოთ ნებისმიერი, მათ შორის აი ამ მეუღლებრივი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუმცა მხოლოდ ჯურის წერის მოწმობა ვერ წარმოშობს ამ სამართლებრივ ურთიერთობას.
დიდი მადლობა ზარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობათ.
გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
დიახ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
კითხვა მაქვს ასეთი. არის ხანდაზმული ქალბატონი, რომელიც არაზრდოს ქორწინებაში არ ყოფილა, არც მეორე ყავს, არც შვილი ყავს და მშვილი ყავს ერთი. ძმა გარდაცვლილია. ანდერძის არასებობის შემთხვევაში. უკეს ქალბატონი გარდაიცვლება, ძმისშვილის გარდა ვინმეს ეკლება პრეტენზია მის ქონებაზე?
მადლობთ.
კი ბატონო, გასაგებია შეკითხვა. იმ შემთხვევაში თუ ეს ქალბატონი არ დატოვებს ანდერც, კანონი დადგენილი წესით მოხდება მისი ქონების განაწილება კანონით მემკვიდრეებზე. კანონით მემკვიდრეები მნიშვნელობა აქვს, არსებობს თუ არა წინა რიგი. ძმის შვილი, პირველ რიგში კანონით მემკვიდრეები, როგორც უკვე ვთქვი, არიან მისი შვილები, მეუღლე, მისი შვილები, მეუღლე და რეგისტრირებული მეუღლე და შვილიშვილი იმ შემთხვევაში თუ თქვათ მათი მშობელი გარდაცვლილია მომენტისათვის. მეორე რიგში მისი კანონით მემკვიდრეები იქნებიან მისი დები და ძმები. შესაბამისად, თუ ისინი ცოცხლები არ იქნებიან, ამ შემთხვევაში მათ ჩაენაცვლება წარმომადგენლობით მემკვიდრეობის სახით მათი შვილები. აქედან გამომდინარე, თუ წინა რიგი, რაც უკვე ახსენე და შემდეგზე აღარ გადავალ, არ იქნება სახეზე, ძმიშვილი, მისი და დიშვილი უპირობოდ იქნება მისი კანონის
მიერ. მე მგონი ქალბატონს აქვს სხვა შიში, შეიძლება მხოლოდ ძმიშვილის იმედი აქვს ამ ქალბატონს და მხოლოდ მას უნდა რომ დაუტოვოს ქონება, უბრალოდ შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა აღმავალი და აღმავალი სახის მემკვიდრეები, რომლებიც შეიძლება გამოედაონ.
ასეთები შეიძლება იყოს მხოლოდ ზემოთ ხსენებული პირები, რომლებიც მე ვახსენე. ისინი შეიძლება მხოლოდ შემოედაონ, იმიტომ რომ
ფედერიგი ძმიშვილი აღმოჩნდეს შემთხვევით, ან სხვა ბიძაშვილი შვილი.
თანაბარობის პრინციპი მოქმედებს, ძმიშვილები თუ იქნებიან ათნიშნი თანაბარ წელს, რა თქმა უნდა, მემკვიდრეები არიან და შეუძლიათ მოთხოვნა, პრეტენზია წამოაყენონ. ამისგან დაცვის მექანიზმი არის სწორედ ის, რომ თვითონ განსაზღვროს თავის სურვილის შესაბამისად ანდერძი მისი გარცვალების შემდეგ ვის მიეკუთვნება ეს კონკრეტული ქონება.
ძალიან დელიკატური საკითხია, თუმცა თუ უნდა მართლა თავის ნების გამოვლენა, ჯობია რომ ასე მოიქცეს. მეორე ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით, მე ასეთი შეკითხვა მაქვს, მაინტერესებს ბიძა და ძმიშვილი როგორ გაიყოფენ, ერთისთვის დედის და მეორესთვის ბებია იქნება ცხადია მის დანატოვარ ქონებას. აქედან ბიძა ცხოვრობს იმ ბინაში, სადაც დედა ცხოვრობდა და ძმიშვილი ჯერაც იქ არ ცხოვრობს, ანუ შვილიშვილი იქ არ ცხოვრობს. მაინტერესებს.
ორი დამაზუსტებელი შეკითხვა მაქვს, ანუ ეს ბიძა არ არის მისი მამა, შესაბამისად ეს არის მისი ძმიშვილი, რომელიც არის
გარდაცვლილი.
და გარდაიცვალა შემდეგ, მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემდეგ, ხო ესე? ხო, ასეთ შემთხვევაში ჩაენაცვლება მის მამას, გარდაცვლილ მამას და აბსოლუტურად თანაბარწილად მის ადგილს იკავებს.
უკაცრავად მაპატიეთ, აი იმის და მიუხედავად თქვა სხვა ქონებას უფლობს თითოეული მათგანი, ამას არ აქვს.
ამასაც მიუყვები გაყოფის შემთხვევებს და უპირატესობას გაყოფის ეტაპზე, რაც გვაქვს კანონით დადგენილი. წილთა თანაბრობას რაც შეეხება, თანაბარი უფლებები აქვს ორივეს და წილები იქნება თანაბარი. რაც შეეხება უშუალოდ ქონებს და იმიიღებს ის, ვინც მიიღების ვადას დაიცავს და იმ წეს, რაც არის დადგენილი, ანუ ან გარდაცვალებიდან 6 თვე პერიოდში მიმართავს ნოტარიუს სამკვიდრო მოწმობის გაცემის მოთხოვნით, ან ფაქტობრივად დაუფლება, ან მართავს ქონებას. ეს სუბიექტები მიიღებენ იმ უფლებას, რომელიც კანონით არის გარანტირებული. რაც შეეხება უშუალოდ გაყოფას ქონების, ასეთ შემთხვევაში თუ საცხოვრებელ სახლზე გვაქვს საუბარი, უპირატესობა ამ საცხოვრებელი სახლის მიკუთვნების და მთავარი ეს ერთადერთი ქონება არ იყოს, ხომ? იმიტომ რომ თუ ერთადერთი ქონება, ასეთ შემთხვევაში ამ ქონების ძალიან დათმობაზე საუბარი ძალიან რთულია. უბრალოდ დათმობის შემთხვევაშიც კომპენსირება ხდება მეორე მხარეს. წილის შესაბამისად და პროპორციულად. თუ გარდაცვალებამდე ერთწლიან პერიოდში ის ამ სახლში ცხოვრობდა მინიმუმ და ფლობდა უფლებოდა, ასეთ შემთხვევაში მას უპირატესობა ამ სახლზე აქვს.
გასაგებია. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა კლავზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი მე ასეთი შეკითხვა მაქვს, ორი შეკითხვა. ჯერ პირველი, შემიძლია მე თუ არა ჩემ 6 წლის შვილიშვილს დაუტოვო ბინა?
დიახ.
შეიძლება ეს?
კი ბატონო, აბსოლუტურად შესაძლებელია ანდერჩი მოიხსენიოთ არასრულწლოვანი.
და მეორე შეკითხვა, შეუძლია თუ არა ამ ბავშვის დედმამას გაყიდონ ეს ბინა?
სამწუხაროდ მე გამახსენე ძალიან სამწუხარო პრეცედენტი. ასეთ შემთხვევაში, ну, ბავშვი ჩაოლებრივ მესაკუთრე იქნება, საჯაროში ის დარეგისტრირდება ამ ქონებაზე მესაკუთრედ. მისი მშობლები არიან მისი კანონიერი წარმომადგენლები.
მეორე.
კი ბატონო. თუმცა
და მაგათ შეუძლია
კანონიერი წარმომადგენლები ერთ წუთით. ასეთ შემთხვევაში ისინი ამ არასრულწლოვანი ბავშვის არასრულწლოვანებამდე პერიოდში იურიდიულ ინტერესებს წარმოადგენენ და იურიდიულ მოქმედების განხორციელება შეუძლიათ. ამ დროს იყო ძალიან ხშირად ეს შემთხვევა, რომ ჩაოლებრივი მეურვეობისას, როცა უცხო პირი ნიშნება მეურვედ, სააგენტო ერევა და მის თანხმობის გარეშე გაჩქება არ დაუშვებელი, თუმცა კანონში მსგავსი ჩანაწერი კანონით მემკვიდრეებზე სამწუხაროდ არ გაკეთდა. ამიტომ ფაქტობრივად ეს შესაძლებელია მოხდეს, თუმცა შემდეგ დავის წამოწყების და დავის წარმატებით დასრულების შესაძლებლობაც არსებობს, იმიტომ რომ ბავშვის ინტერესებში ეს არ შედის. ანუ კანონში შეგვიძლია თქვა, რომ
მასე თუ მშობლები არიან,
ერთ-ერთმა მშობელმა ან უშუალოდ სააგენტომ, რომელიც სახელმწიფოში არასრულწლოვანის ინტერესების გამტარებელი შესაძლებელია იყოს.
უკეთ რა, ანდერჩი ესე იგი არის დაფიქსირებული შობლები, დედა და მამა.
А, батон ეს ანდერსონი.
Ара, მარტო ბავშვის სახელი, ხო?
Ага. Им შემთხვევაში თუ გსურთ რომ ბავშვის მშობლებიც იყვნენ თქვენი მემკვიდრეები, შეგიძლიათ მათი რეკვიზიტებიც იქ მონიშნოთ სახელი და გვარი და ის ნაწილი ქონების, რომელიც გინდათ რომ მათ გადაეცეთ. თუ მხოლოდ ბავშვი გსურთ რომ იყოს ამ ქონების ადრესატი, რა თქმა უნდა მოიხსენიებთ მხოლოდ მას განკარგულებაში.
ძალიან დიდი მადლობა.
Არაფრის.
კიდევ ერთის არ იყო კეთერში, მე დავაანონსე წინასწარ რომ თემა ექნებოდა ძალიან საინტერესო და შედეგიც სახეზეა. გისმენთ ეთერში ძანდებით.
გამარჯობა, თუ შეიძლება თქვენ მას თუმარმა რომ განმარტოს ჩუქების მექანიზმი, ანუ უძრავი ქონების მფლობელი, მშობელი, რომელიც ჩუქნის ერთ-ერთ შვილს უძრავ ქონებას, აი მექანიზმი.
სრულწლოვანია თქვენი შვილი, ხო ისე?
რა თქმა უნდა.
Процедура არის შეიძლება ითქვას მარტივი, იმ შემთხვევაში თუ უფლება არის ნამდვილი, ანუ მესაკუთრეს აქვს ნამდვილი უფლება ამ ქონებაზე, რეგისტრირებულია ეს საჯარო რეესტრში, ასეთ შემთხვევაში მისი ნებარი თავისუფალი, მას შეუძლია ჩუქების ხელშეკრულება გააფორმოს, მიბზანდეს საჯარო რეესტრში უშუალოდ, რა თქმა უნდა ადრესატთან ერთად დასაჩუქრებულთან და მის თანხმობა ასეთ შემთხვევაში არის აუცილებელი, ან ნოტარიუსთან გააფორმოს იმავე ტიპის ხელშეკრულება ჩუქების და მიიტანოს შემდეგ საჯარო რეესტრში და დაარეგისტრირებს. თუმცა უფრო მარტივი და პრაქტიკული ფორმატი არის საჯარო რეესტრში მისვლა ორივე მხარის ხელშეკრულების შედგენა და უკვე შედგენილი ხდება საჯარო რეესტრში უბრალოდ თქვენს მონაცემებს ავსებთ ხელმოწერა რაც ნიშნავს თანხმობას ამ ურთიერთობაში შესვლის და შემდეგ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე შესაბამისი ცვლილება შედის ამ მონაცემში რაც ნიშნავს იმას რომ მესაკუთრის გრაფაში კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონს ენაცვლება მისი შვილი ახალი მესაკუთრე
კი ბატონო, ზარი გვაქვს კლავ ეთერში, ორი ზარი გვაქვს და არა მოვიდეს მოусმინოთ და ესე უპასუხოთ. გისმენთ ეთერში ძანდებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
არა, მე ხესო დაველოდე წინ რაღაცა უნდა ყოფილიყო. მაინტერესებს ესე, მე მყავს ერთი შვილი, ნუ ჩემ შემდეგ დინა დარჩება მაგას. რავი, ესე მითხრეს რომ ჯობი არ უნდა მემკვიდროვად და არ შუქება, მან ცხოვრობს აქარი გაზდილიეს ბავშვი და ყველაფერი. ხო და მაგრამ ეხლა შეიცვალა ჩვენი ქუჩის სახელი. ეხლა ეს იმოქმედებს რამეზე? მე რამე მინდა გავაკეთო?
იმიტომ რომ წლობით ცხოვრობდით ამ ქუჩაზე და ქუჩა შეეცვალა სახელი.
ქუჩა შეეცვალა სახელი.
ფაქტობრივ ფლობას აქვს მნიშვნელობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 6-თვიან პერიოდში არ მიმართავს კონკრეტული პირი ნოტარიუს სამკვიდრო მოწმობის გაცემის მოთხოვნით. ამიტომ თქვენი შვილი შესაძლებელია საერთოდ არ ცხოვრობდეს და არ უცხოვრია ამ სამარძე იყოს თქვა.
პირობით ჩაწერილი ყველაფერი აქ არის.
კი ბატონო, უბრალოდ
რომ არ იყოს,
ასეც რომ არ იყოს თუ 6-თვიან პერიოდში ის მიმართავს ნოტარიუს, არაფრის მტკიცება არ უწევს გარდა იმისა, რომ თქვენთან ათასაურ კავშირში იმყოფება და ანუ არის თქვენი შვილი. დაბადების მოწმობას წარადგენს, მარცვალების მოწმობასთან და უფლების გამგებ დოკუმენტებთან ერთად.
არ ჯერ ცოცხალი და რა ვიცი როდის მოხდება და ეხლა ამჟამად მინდა რამე გავაკეთო, იქნება რა რაღაცა უცებდამე მართა და
არა. სარეგისტრაციო ჩანაწერში ცვლილებები უნდა შეიტანოთ, რომ თქვენს ამ მონაცემში დაფიქსირდეს შესაბამისი შესატყვისი ქუჩა.
მადლობთ, მეორე მსმენელი ყავს ხაზზე. გისმენთ ეთერში ძანდებით.
გამარჯობა, თქვენ აი ჩუქება თუ ითვლება აი მურხევ მექანიზმად, რომ მომავალში არავინ მოდავე და მომჩივანი არ ყავდეს იმ პიროვნებას, მშობელი ვიზეთ გააკეთებს ჩუქებას.
იმ შემთხვევაში თუ რამდენიმე შვილი ყავს.
კი.
როდესაც ერთ, აი, დაუშვათ, ყავს ხუთი შვილი და ერთ შვილს აჩუქებ თელეშენი ქონება. აღხდება ამას უბრალოდ.
როგორც თავდაპირველად ვახსენე, მემკვიდრეობის წესით ხდება იმ ქონების გადაცემა, რომელიც მამკვიდრებელს გარდაცვალების მომენტისათვის აღერიცხებოდა, ქონდა და იყო მისი საკუთრება. შესაბამისად, ის რაც მანამდე განკარგა მან და გაასხვისა, გადის ამ მასიდან და მისი გადაცემა მემკვიდრეობით არ ხდება. თუმცა ჩუქებასთან დაკავშირებით აუცილებელია ნიშანდობლივა გავაკეთო ერთ მნიშვნელოვან გარემოებაზე ხაზგასმა. მაშინ როდესაც სავალდებულო წილზე ჩდება ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რაც ნიშნავს იმას აქვე რომ განმარტო, როდესაც ანდერძი გვაქვს სახეზე და კანონით მემკვიდრეები, რომლებიც უკვე ვახსენე რჩებიან ამ ანდერძს მიღმა, ასეთ შემთხვევაში პირველი რიგის მემკვიდრეებს, რომლებიც არიან მშობლები, შვილები და მეუღლე, აქვთ უფლება მიიღონ სავალდებულო წილი, რაც ნიშნავს იმის ნახევარს, რაც მათ უნდა მიეღოთ ჩვეულებრივ, რომ განხორციელებულიყო კანონდალიანი წესით მემკვიდრეობა. ასეთ შემთხვევაში სავალდებულო წილის მოცულობის განსაზრუსა შეიძლება ჩუქებული ნივთი მოიაზრებოდეს ამ კონებაში, თუ თქვათ 10 წლიან პერიოდი არ არის გასული, ან კონების გაყოფისას მოიაზრებოდეს, თუ გაჩუქებიდან 5 წლიან პერიოდი არ არის გასული. ამიტომ ეს მხოლოდ ფარგლების გაზრდა არ გაზრდის ნაწილში, ჩუქების შემთხვევაზე პირდაპირ არის ხაზგასმა, თუ ჩუქება იქნება ნამდვილი, რა თქმა უნდა, მის სადავოდ გახდა შეიძლება კონკრეტულ პირებს, იმიტომ რომ ეს არის კონსტიტუციის გამტკიცებული უფლება მიმართოს სასამართლოს, მაგრამ ეს ვერ იქნება სარჩელის დაკმაყოფილების საკმარისი იურიდიული საფუძველი, იმიტომ რომ ამგვარი არ არსებობს. ანუ თუ ჩუქება იქნება ნამდვილი, მე რეალურად მეკუთვნის ის ნივთი, რომელსაც რეალურად გავაჩუქებ, გამოვლენილია იმ ფორმით ეს ნება, რაც არის აუცილებელი უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენისათვის, იგივე ეს არის სპეციალური ფორმა და შემდეგ საჯარო რეჟიმში უფლების რეგისტრაცია. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩუქების გაუქმების საფუძველი არ არსებობს მათი მხრიდან.
თუმცა, გალბატონ თათია, არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. დაუშვათ, ოჯახში ადამიანს ყავდა პირველი და მეორე ცოლი და გადაწყვიტა, რომ მეორე ცოლი შვილს დაუტოვოს, ქონება მთელი, თავისი სახლი, კარი, ნუ, კიბოთი, დანარჩენი ნივთები. მეორე ცოლი შვილები აქ არ არის ცოლზე, ხო, ლაპარაკი ისინი ჩენი შვილები არიან, არ დაუტოვე არაფერი. ვერ იჩივლებენ.
მათ შეუძლიათ სავალდებულო წელი მოითხოვონ.
სავალდებულო წელი, თუ ეს ქონება ღირს 10 ლარი და 5 ლარი წავიდა ვთქვათ ამ პირველ ცოლთან და აქეთ კიდე არის
მაშინ მაგალითის ნიშნობით განმარტავ რას ნიშნავს ეს სავალდებულო წელი. იმ შემთხვევაში თუ სახეზეა ვთქვათ ორი შვილი და ერთი მეუღლე პირობითად, ნუ სხვადასხვა მეუღლიდან ეს შვილი. ამ შემთხვევაში კანონით მემკვიდრეობისას მათი წელი იქნება ქონების 1/3. თუმცა სავალდებულო წელი იქნება 1/6 და არა 1/3.
გასაგებია, ზაჰრი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
აიო.
გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ესეთი შეკითხვა მაქვს მე. მშობლებმა აჩუქეს, შვილებს ქონება. შემდეგ ეს ქონება დაეჭვა იპოთეკით.
და
ბავშვები არიან არასრულწლოვანი. ამ შემთხვევაში რა მექანიზმები არსებობს იმის რომ ეს კერძო მოვახშეებზე ეს კერძო მოვახშეებს ძალწესები დღეს აქილესის კუნძულზე რომელიც ვერ მოხდა მათის ვერანაირად მორიგებად.
ქონება ბავშვების სახელზე არის რეგისტრირებული.
ქონება არის ბავშვების სახელზე რეგისტრირებული ორი არასრულწლოვანი.
და სახლი გახდა იპოთეკური და
იპოთეკური გახდა სახლი კი ბატონო. პრობლემა აიღეს ეს ამ
შემთხვევაში.
კი. გადახსნა ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა იქ რაღაც დეტალები ახლა მას ისტორიას ვერ მოყვი მაგრამ პარტივა და მოკლედ შეიძლება რომ გამიმარჯოთ ბავშვების გამოსახლება თუ შეიძლება ხო არსებობს ბავშვის კონცეფციები რაღაც
მადლობთ
ეს ის პრობლემა რომელსაც შევეხეთ უკვე და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ასეთ შემთხვევაშიც კი როცა იპოთეკა წარმოიშობა საწყის ეტაპზე იპოთეკის წარმოშობისთვის აუცილებელია მესაკუთრის თანხმობა რადგან ბავშვი არის არასრულწლოვანი მის ნაცვლად ნებას ავლენს მშობელი რომელიც არის მისი კანონიერი წარმომადგენელი და აქვს უფლება გამით მინიჭებული რომ განახორციელოს ეს უფლება მოსილება ავლენს ნებას და იპოთეკა არის წარმოშობილი შესაბამისად რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში ამ კუთხითაც გვაქვს დავები რომ ეს ბავშვის ინტერესებში არ შედის ის რომ რეალურად შემთხვევაში საფრთხის წინაშეა მისი თავშესაფარში ეყოფნა თუ არ ყოფნის საკითხი, თავშესაფარი მოესპოვა მას თუ არა. თუმცა სამწუხაროდ მეორე მხარესაც არის არგუმენტები იმ ხრივ რომ ასეთ შემთხვევაში ის ვინც რეალურად უზრუნველყოფის მექანიზმის კუთხით იყენებს, აი ამ კონკრეტულ ურთიერთობას, მშობლის თანხმობას თulis საკმარისად და შესაბამისად ურთიერთობას წარმოშობა.
თუ იმ დროს როდესაც ფულს იღებდა ადამიანი,
დავა შესაძლებელია, იმ კუთხით რომ ვისაუბროთ რომ შობელმა რეალურად თავისი ვალდებულება გულისხმიერად მოეკიდოს თავის შვილის და არასრულწლოვანის ინტერესებს, მათი ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს და შემდეგ თუ იყო შემთხვევა, როდესაც მშობლების არგუმენტი იყო ის რომ რეალურად მათ სხვა სახსრები არ ქონდათ აუცილებელი იყო ეს სესხი ოჯახისათვის, თვითონ ბავშვის ინტერესი შედიოდა აქედან გამომდინარე არ უგულებელ ყოს კანონით ეს დათქმა. ამიტომ ამ შემთხვევაში სასამართლომ ძალაში დატოვა იპოთეკა, მაგრამ თუ ასეთ შემთხვევაში აშკარად არ იქნება, აშკარად პირად იმიზნებისათვის იქნება გამოყენებული ეს ცესხის სახით აღებული თანხა და შესაბამისად უზრუნველყოფა, რომელიც მას ებმის, ასეთ შემთხვევაში არსებობს შანსი იმისა, რომ სასამართლომ ბავშვის ინტერესები მიიჩნევს, რა თქმა უნდა, უპირატესად და შესაძლებელია ეს ურთიერთობა გააქმოს.
დიდი მადლობა, მე ვფიქრობ, რომ ამ წურავ პასუხი გავაცეთ ბატონს, თუმცა სავალალობა რასაკურველად ძალიან როდესაც ბავშვები ქუჩაში რჩებიან, თუმცა მშობლებიც. კვლავ ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. ალო, გისმენთ?
ალო.
ეთერში ბრძანდებით, ბატონო.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გვაქვს ასეთი შეკითხვა. მოხუცმა, ძაზე მოხუცმა ხალბატონმა, რომელიც მარტოხელა იყო, ანდერძით გადასცა და იმს რა ქვია მამამისის ძმისშვილს ბინა, სახლი, კარი. შემდეგ გავიდა წლები, გარდაიცვალა და ვისაც გადასას სახლიდან კარი იმა დაასაფლავა ისული კიდევ არ მეზობლად ახოს ხოროდნენ საქმე სასწელი ყველაფრით გამოვიდა მერე გავიდა წლები და ამ მიცვალებული ქალბატონის დეიდაშვილმა წარმოადგინა ანდერძი მე და ამიტომა ეს სახლიო და ეხლა მიდის ესე იგი სასამართლო პროცესი ეს რეგიონში ხდება და იძახიან რომ ბოლოს ვიზეც გაიცა ის რა ქვია ანდერძი იმას ეკუთვნის და არა იმას რომელიც რომელმაც პირველმა მიიღო მისგან ანდერჯიო და ამ დროს ეს ქალბატონი უკვე ღმათმოყუთი რო გარდაიცვალა ცნობიერებაც კი არ ქონდა აი ეშლებოდა შენ ვინა ხარ ის ვინა ხარ ჩემო ბატონო გაგანია სიცხეში პატოს იცნობდა სკლეროზი ქონდა 100%იანი და შეიძლება ამით ისარგებლა და ამით აიღო დეიდაშვილმა ის არა ქვია ანდერჯი და როგორ შეიძლება ამ საქმეს მოევლოს
მაპატეთ ბოლო ანდერძი იყო ქალბატონი დეიდაშვილის რომელიც
90-ზე მეტი
არა
ფორმატს რო დააგვიზუსტოთ შინაურულ ანდერძზე საუბარი თუ ნოტარიულად
არა კაცო ანდერძი არის ისე რა ქვია იურიდიულად გაფორმებული
ნოტარიალურად ანუ ბოლო ყოფილა ის ქალბატონი რომელიც არც მოუვლია ორივე ანდერძი არც მოუვლია მისთვის და უბრალოდ მოვიდა უკვე დასაფლავებული იყო ქალბატონი და არანაირ ხარჯი მას არ გაუწევია. ესე იგი,
შეკითხვა კი ბატონო. პირველ რიგში ანდერძის შედგენისას მნიშვნელოვანია და ანდერძის ბათილობის საფუძველი არის ის თუ მამკვიდრებელი ვერ აცნობიერებდა, ვერ გამოხატავდა ნებას და გონირულად ვერ განშჯიდა ამ ნებას.
თუმცა ახლა დიდი დროა გასული. ქალბატონ თათია და ვერაფრით აღარ გავიგებთ გარდაცვლილი ქალბატონი იმ დროს სახჭკუაზე იყო თუ არა. აი ეს ვის უნდა ვკითხოთ?
ხო, დავასრულე კი ბატონო. ამიტომ ფორმას იმიტომ აქვს მნიშვნელობა რომ ნოტარიული, ესე ვთქვათ, ანდერძი განკარგულება სანდერძო არ შეიძლება გაუქმდეს შინაურული ანდერძით და ამიტომ დროში უპირატესობას მნიშვნელობა არ ექცევა, თუმცა რადგან ფორმაში თანასწორობა გვაქვს და ორივე არის ერთნაირი ფორმით რა თქმა უნდა ბოლოს შედგენილი ანდერძი აუქმებს წინა ანდერძს ხოლმე იმ შემთხვევის გარდა თუ რეალურად ანდერძის ბათილობის საფუძველი არ არსებობს ან თუ შემსებელია ეს განკარგულება ერთმანეთის და ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება ანუ შესაძლებელია კონკრეტულ ქონებაზე რაღაც ნაწილზე იყოს ერთი და მეორე რაღაც მეორე ნაწილზე თუმცა ეს შემთხვევა სამწუხაროდ არ გვქონდა ერთი და იგივე ქონებაზე საუბარი როგორც ხვდებით ასეთ შემთხვევაში რადგან დავა უკვე მიმდინარეობს მხარეთა შეჯიბრებაზე დამყარებული მხარეთა მტკიცების ტვირთია ის გარემოებები და ადასტურონ რომელზეც ისინი ამყარებენ თავის მომთხოვნებს ანუ შესაძლებელია მხარე რომელიც ამბობს რომ ვერაცნობიერებდა არ იყო მისი ის თქვა ნება რეალური შესაბამისი მისი სუბიექტური ნების უნდა იქნეს დადასტურება მოწმებით და შესაძლებელია რა თქმა უნდა მოწმეთა ჩვენება არის ერთ-ერთი მტკიცებულება დაშვებადი საპროცესო გამომდებლობით აქედან გამომდინარე სასამართლოში გააჩნია რა მტკიცებულები იქნება წარდგენილი და როგორ შეფასებას გაუკეთეს ამ ყველაფერს სასამართლო. ამიტომ თუ რეალურად ადამიან ვერაცნობიერებდა და ისეთ მდგომარეობაში იყო ჯანმრთელობის კუთხით რომ არ შეეძლო მას ნება ჯანსაღი სახით გამოევლინა, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ის არის ანდერძის გაუქმების და ბათილობის საფუძველი და წინა ანდერძი დარჩება ძალაში. თუმცა ამის შეფასება რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა მოახდინოს იმ კიცებულებების საფუძველზე, რასაც მყარები წარუდგენენ მას.
დიდი მადლობა ორი ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობათ.
მე ვარ ეთერში?
დიახ, თქვა ბრძანდებით.
მოდი სალამი დგინაცოლე. ეს შვილზე გავაფორმე ერთი შვილი მყავს, დინა, ჩუქების სახით, დაკანონებულად ყველანაირად, მაგრამ რომ არ ჩამეწერა დინაში და ისე ყოფილიყო ეს გაჩუქება საბუთები შენ, რამე ძალა დაეკარგებოდა?
არ დაეკარგებოდა ქალბატონო, იქიდან გამომდინარე რომ ჩუქების ხელშეკრულება რომელიც უძრავნი ბზარი გაფორმებულია აუცილებლად საჭიროებს წერილობით ფორმას და შემდეგ ამ უფლების რეგისტრირებას საჯარო რეესტრში. ამიტომ პირი რამენერად დაკავშირებული იყო თუ არა ამ ქონებასთან მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ შეგიძლიათ გააჩუქოთ თქვენი ქონება აბსოლუტურად უცხო პიროვნებაზე. ეს არის თქვენი საკუთრების უფლება და თქვენი თავისუფლება. ამიტომ ჩაწერის ფაქტი დღეის მონაცემებით რაც ნიშნავს პირის იურიდიულ მისამართს გულისხმობს ინფორმალობას რომ მისი იურიდიული მისამართი კონკრეტული უწყებების უსას შემდეგ და შეცნობადი არის ეს კონკრეტული მისამართი. თუმცა ეს ჩუქებასთან აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის.
დიდი მადლობა კლავზარი გოქეთერში გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
ხო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ისეთ ვარ მარტო ხელა.
და
დიშვის რო პინა დაუტო ჩუქება უნდა აკეთოს თუ ანდერძი?
რომელია მოსახერხებელი იურიდიული ფორმა და ესე ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
თქვენ აკეთებთ ამ არჩევანს, მე უბრალოდ შემიძლია ორივე, ესე ვთქვათ, ფორმატი, რაც უკვე პრინციპში ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამომეორდი და აგიხსნათ, რა
სიშნა. და მატერიალურ უკან მატერიალური რაღაცები თანსდებს ხოლმე და აინტერესებს რომელი უფრო იაფია.
ჩუქების ხელშეკრულება ფორმდება თქვენ სიცოცხლეში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ თქვენ საკუთრების უფლებას კარგავთ ამ ქონებაზე, შესაბამისად ამ ნივთის, ანუ ამ ბინის მესაკუთრე იქნება ის, ვიზეც გააჩუქებთ თქვენ ამ ბინას. შესაბამისად, მას ექნება უფლება განკარგოს ნებისმიერ დროს, განსაზღვროს იმ სუბიექტთა წრე, რომლებიც იცხოვრებენ ამ ბინაში ან არა. შესაძლებელია ყველაზე საუარესო შემთხვევაში, ნუ რა თქმა უნდა, ამას მაინც ვამბობ იმისთვის, რომ ვთქვათ, პრევენცია მყოფს მოხდეს და იმ ვიმედოვნებ, რომ თქვენ შემთხვევაში ეს რისკები არ იგრძნობა. შესაძლებელია მოგთხოვოთ დატოვება ამ ფართის, იმიტომ რომ ის არის ამ ბინის მებატონე და მეპატრონე უკვე. ჩუქების ხელშეკრულების საჯაროში რეგისტრაციის მომენტიდან. რაც შეეხება ანდერც, ანდერც გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ ხდება ამ უფლების მიღება. სიცოცხლეში თქვენ ხართ ერთადერთი მესაკუთრე ამ ქონების.
დიდი მადლობა კლავს არიგო კეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. ალო, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. მე მგონი ტექნიკური შეიძლება იყოს ხარვაზიან გაითიშა ადამიანი, მე მაინტერესებს. ალო.
მოგესალმებით, შეგაძლიათ.
კი ბატონო.
ყოველთვის საქტუალური თემაა თქვენთან გადაჭება და საინტერესო არის. ახლა ერთი შეკითხვა მაქვს. ანდერძით გავაფორმე ძმისშვილზე ჩემი ბინა. ადრე, ალბათ იქნებოდა 92-93 წლები და იმ პერიოდში ვაკის რაიონის საბურთალო ზონა სემსახურებოდა არაყიშვილის ქუჩაზე მდებარე სანოტარო კანტორა. ეხლა ამ ანდერც რაიმე გამაგრება ხომ არ ჭირდება? წეხან თითქოს მომესმა, რომ რაღაც გაფორმება უნდა კიდე დემატებით რეგისტრაციო.
ანუ ვინაიდან ეხლა ყველაფერი სანოტარო დოკუმენტაცია არის ონლაინ რეჟიმში, ხალბატონ საინტერესებს, რომ ეს იყო დიდი ხნის წინ და კიდევ ხო არ არის რამე საჭირო.
არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ტერიტორიული შეზღუდვა მოიხსნა და 2000 წლიდან აღარ გვაქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს შემიძლია ნებისმიერ ნოტარიუსს მივმართო საქართველოს ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, ამ ყველაფრის მოხსნა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ინფორმაცია რჩება ჰაერში, შესაბამისად ნებისმიერ ნოტარიუსის მოქმედების, რომელიც რა თქმა უნდა სანოტარო მოქმედებს საუბრობთ, უფრო მონაცვლე არის ნოტარიუსთა პალატა, რეგისტრი აქვს მას და იქ ინახება ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, თუ ეს ნოტარიუსი არ არის მოქმედი, ასეთ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია გადადის ნოტარიუსთა პალატაში და ანდერძი რჩება და ინარჩუნებს იმ იურიდიულ მნიშვნელობას, რაც რეალურად მას იმთავითვე ქონდა.
დიდი მადლობა, ქალბატონ თათია, მე მაინტერესებს მეუღლე და შვილები. იმ შემთხვევაში თუ მამკვიდრებელი გარდაიცვალა და დარჩა მას მეუღლე და შვილები, პირველი რიგის მემკვიდრე, მაინც რომელი იქნება? აუცილებელია რომ ჯერ მეუღლეზე გადაფორმდეს ეს ქონება და მერე შვილებზე?
არავითარ შემთხვევაში პირველ რიგში მემკვიდრები არიან მეუღლე, შვილები და მშობლები თანაბარწილად.
თანაბარწილად.
პირველ რიგში, კი ბატონო, თანასწორად, შესაბამისად თუ სამნი არიან, როგორც ვთქვათ თქვენ აღნიშნეთ, ასეთ შემთხვევაში ქონების 1/3-ს მიიღებს თითოეული.
თითოეული.
ანუ თანაბარისობა პირველ კონკრეტულ რიგში, შესაძლებელია ხო, ჩვენ ახსენებთ დებიტები
ბიბლიოთეკაში. რაიმე
უპირატესობა ამ ხრივ არ არსებობს, არსებობს შესაძლებელი უპირატესობები ვისაუბროთ ხო თქვენების გაყოფის შემთხვევაში და არა მიღების შემთხვევაში.
აი გაყოფის შემთხვევაში რომელია უპირატესობა მეუღლე?
არა, გაყოფის შემთხვევაში უპირატესობები დაადგენილია კონკრეტულად კანონში, რაც თქვათ აღნიშნეთ რომ მაგალითად ის შემთხვევა, როდესაც საცხოვრებელი ფართი სარგებლობს ერთ-ერთი ერთწლიან პერიოდში გარდაცვალებამდე, ასე შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს უპირატესობა და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც კი უპირატესობის მინიჭება არ ნიშნავს მეორე მხარის დატოვებას ღიად, მას მის კომპენსირება წელი შესაბამისად ხდება.
დიდი მადლობა კლავს არიგვა კეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
ალო.
გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, გერმანე.
გამარჯობათ.
აი, მოხუცება რო იციან, მოვლის საფასურად ბინის დატოვება.
დიახ.
ხო მოგესალმებით, რა ეს?
დიახ, ბატონო.
ჩემ ნაცნობს დაუტოვეს ბინა 2-ოთახიან და 6 თვისი გარდაიცვალა ის ხალბატონი. და რა წესით ეგრეთ მე უნდა მიემართა ნოტარიუსის მიმართა და იქ უთხრეს რომ $8000 უნდა გადაიხადოთ, თორე ისე არ მოგცემენო.
და რა
თქმა უნდა ეს?
რატომ ბატონო? არ არის მართალი ალბათ.
არა, ალბათ კი არის.
არა, ინფორმაცია უნდა დაზუსტდეს, იმიტომ რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად პასუხი არ გაიცემა თუ ინფორმაცია არ დაზუსტდა, რისთვის გთხოვენ რეალურად ამ თანხას. რა თქმა უნდა, მომსახურების საფასურები არსებობს, სანიტარო მოქმედების განხორციელებისას და ისე გაწერილია საჯარო და ასევე რეგისტრაციის მომენტშიც კონკრეტული მომსახურების საფასური გვაქვს. ეს საფასურები მიბმულია პირდაპირ ურთიერთობას, რა მოქმედებას ახორციელებ და რეალურად მიბმულია თუ ქონებრივი ეს ურთიერთობა ქონების ღირებულებას. აქედან გამომდინარე, რაღაც კონკრეტულად რო დადგენილია რომ 1000 აუცილებლად ახდებინებენ, ყველას ესეთ რამე არ არის,
თუმცა 8000-იო.
კი ბატონო, ასეთი კონკრეტული თანხა განსაზღვრული არ არის, თუმცა კონკრეტული მოქმედების განხორციელებისას სანოტარო იქნება ეს თუ საჯარეში საფასურები არის დადგენილი. ამიტომ უნდა შესწავლილ იქნეს კონკრეტულად რისთვის ითხოვს ნოტარიუსი ამ თანხას.
იპოთეკაში
ნოტარიუსი მიმართოს, შეიძლება სხვა ფასი იყოს იქ.
არა. ეს არის ერთიანი სისტემა და საფასურები არის დადგენილი.
ბატონჩემო, იქ აუცილებლად რაღაცა დათქმით ეტყოდენ $8000.
კონკრეტულად ინფორმაცია გამოეთხოთ, რისთვის ითხოვენ.
რისთვის ითხოვენ უნდა გაიგოთ. შეიძლება იპოთეკაში ქონდეთ ჩადებული, შეიძლება მე ვალე ყავდა ამ ქალბატონს $8000-იანი,
შეიძლება. შეიძლება კონკრეტული ურთიერთობის გაფორმება არ აუცილებელი, ამისთვის ნოტარიუსი ითხოვს, ანუ სანოტარო მოქმედების განხორციელებისთვის კონკრეტულ საფასურს. და გაირკვეს რომელი სანოტარო მოქმედება ამის შესაბამისად დადგინდება შემდეგ ეს თანხები.
ანუ თქვენ უნდა გაიგოთ რისთვის
ჩაულებრივ სანოტარო მომსახურებისთვის თანხები ისეთ მასშტაბური არ არის, თუმცა ვამბობ პირდაპირ კავშირში აქონების ღირებულებასთან და იმ მოქმედებასთან, რომელსაც ნოტარიუსი ახორციელებს.
მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს ქალბატონ თათია ამ ხელა თანხა, ალბათ რაღაცა სხვა დათქმა იქნებოდა.
შესაძლებელია უბრალოდ
შესაბამისად თქვენ არ იცით ყველამდე ალბათ ინფორმაცია. დიდი მადლობა ქალბატონ თათია, თქვენ ბრძანეთ რომ ანდერძი ხანდახან შეიძლება დავის საგანი გახდეს და ანდერძის ბათილობა შეიძლება გამოიწვიოს. რა შემთხვევაში შეიძლება ანდერძი გაბათილდეს?
იმ შემთხვევაში მაგალითად, როდესაც შემდგომი ანდერძი არსებობს, რომელიც აუცილებლად ეწინააღმდეგება მას ანდერძო განკარგულება. იმ შემთხვევაში თუ თქვა გვაქვს ორი ანდერძი, ერთი შინაურული და მეორე შემთხვევაში გვაქვს ნოტარიული, ასეთ შემთხვევაში ნოტარიული ანდერძს აქვს უპირატესობა და შინაურული შესაძლებელია უპირატეს იყოს დროში, მაგრამ მაინც გაუქმდეს. ასეთივე შემთხვევა არის მაგალითად ის, როდესაც აქვს თქვა შეურაცხადია იმ მომენტში და ის დადგენილია ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომ ის ვერ აცნობიერებს ასაკეთებს უშუალოდ მამკვიდრებელს, ასეთ შემთხვევაში ავლენს ნებას. რა თქმა უნდა, ასეთი მოქმედება მის სამხრივ თუნდაც ვერ წარმოშობს იურიდიულ შედეგებს. არის შემთხვევები, როდესაც რეალურად ანდერძი შეიძლება მოხსენებული იყოს ისეთი ქონება, რომელიც საერთოდ არ არის მის საკუთრებაში და ფაქტობრივად ასეთი ანდერძი ვერ წარმოშობს შედეგებს, იმიტომ რომ არ მეკუთვნის რეალურად ეს ქონება და შესაბამისად ვერ გამკარგავ მის ბეჭდგარცვალების შემდეგ და მანამდეც.
კი ბატონო, გასაგებია, მე კიდევ მაინტერესებს ვადები, ანდერძის მიღების ვადები, არის ეს დაცული თუ არა და შეიძლება თუ არა რომ ჩვენინების გამოვლენების საწინააღმდეგოდ იყოს ამბავი.
კი ბატონო, ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ უფლებაზე, რომელიც კანონით გარანტირებული გვაქვს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უფლების რეალიზება და მოპოვება. ანუ მემკვიდრეობა მიღებულ უნდა იქნეს და კანონი აწესებს კონკრეტულ ვადას, ამ ვადის განმავლობაში აუცილებლად უნდა განხორციელდეს რომელიმე კანონით გათვალისწინებული მოქმედება. ანუ პირველი რაც არ მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ეს ვადა, ეს არის 6-თვიანი ვადა სამკვიდროს გახსნიდან, რაც პირდაპირ ემთხვევა მამკვიდრების გარდაცვალების მომენტს ან გარდაცვლად მის გამოცხადებას და შესაბამისად გარდაცვლად გამოცხადების შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტილების კანონერძალში შესვლის თარიღი ეთითება ან კონკრეტული თარიღი იმ შემთხვევაში თუ ეს ადამიანი რაღაც კონკრეტულ საფრთხეშემცვალ პირობებში და გარემოებებში გარდაიცვალა. გარდაცვალების მოწმობაში მითითებული თარიღი მოკლედ რომელიც გარდაცვალების მომენტს უთითებს, ამ აქედან შეგვიძლია ავითვალოთ ეს 6-თვიანი ვადა. 6-თვიანი პერიოდში მემკვიდრემ უნდა მიმართოს ნოტარიუს, ეს არის ერთ-ერთი ფორმა და არა ერთადერთი სამკვიდროს მიღების და მოითხოვს სამკვიდრო მოწმობის გაცემა. ან ფაქტობრივად დაიუფლოს ან მართოს ესა თუ ის ქონება, რომელიც შედის სამკვიდრო მასაში. ასევე შესაძლებელია ვადა იყოს გასული, თუმცა ვთქვათ იყოს რამდენიმე მემკვიდრე, ასე შემთხვევაში იმ მემკვიდრეს მაინც შეუძლია მიიღოს ვთქვათ სამკვიდრო მოწმობა, რომელიც ვთქვათ ვადის მიღმა დარჩა, თუ სხვა მემკვიდრე რომელსაც მიიღეს უკვე ეს მემკვიდრეობა, სადავოთ ამას არ ხდიან. თუ დავა არსებობს, ასეთი ვთქვათ შეღავათი კანონით გაწერილი არ არის. რას ნიშნავს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნუ რას ნიშნავს უშუალოდ ფლობან მართვა ამ ქონების. ამასთან ერთად მანამდე დავაზუსტებ, რომ ნებისმიერ ნოტარიუს შეგვიძლია მივმართოთ, თუ რეალურად ანდერძი ნოტარიუს არის გაფორმებული ეს შემთხვევაში, ინფორმაცია ნოტარიუს კონ თვითონ მოვა და მას მივმართავთ იმავე ნოტარიუს, რომელმაც დაამოწმა ეს ანდერძი. სხვა შემთხვევაში შეზღუდვა არა გვაქვს. რაც შეეხება ფლობას და მართვას, ეს ნიშნავს მარტივად რომ თქვა ქონებასთან ნებისმიერ შემხებლობას, ერთთან სხვა ქონებასთან, იმიტომ რომ შესაძლებელია სამკვიდრო მასაში იყოს რამდენიმე ქონება, ერთ ქონებაზე ამგვარი შემხებლობის დადასტურება. საკმარისი იმისთვის, რომ მთლიანად მიღებულოდ ჩაითვალოს ესთვის ქონება. ანუ ფლობა ხშირად ძალიან ერევათ და მთლიან რომ ეს არის აუცილებლად ცხოვრება, მხოლოდ თქვა ფაქტში, რაც არ არის სწორი, ფლობის ერთ-ერთი გამოხატულება, რა თქმა უნდა, არის იქ ცხოვრებაც, მაგრამ სხვა ნებისმიერ შემხებლობა შესაძლებელი არ ცხოვრობს ადამიანი, მაგრამ მართავს ამ ქონებას, უვლის, პატრონობს, ჩავლის, თქვა ჩავა, არ არის უშუალოდ მის საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, არის თქვა სხვა რეგიონში და შემდეგ ჩადის უვლის პერმანენტულად და ამასთან ერთად ისეთი უროდო მნიშვნელობის მოქმედებს ახორციელებს, იხდის თქვა გადასახადებს, რომ სამ ქონებას ებმის. ასეთ შემთხვევაში მართვა და ფლობა სახეზეა, შესაბამისად გამოდის, რომ მან მიიღო ეს ქონება. ფლობის ფაქტის დადასტურება და შეძლოს უბრალოდ ეს მომენტია, ნოტარიუსას
უბრალოდ. აგრეთვე მოწმეები არის ამისთვის საჭირო.
ერთ-ერთი მტკიცებულება შესაძლებელია იყოს მოწმე. შესაძლებელია იყოს ის გადახდის კვიტრები, შესაძლებელია იყოს საინფორმაციო ბარათები, რომელიც ამბობს, რომ იქ ჩაწერილია და ასე შემდეგ, ხომ? ნოტარიუსის წინაშე შესაძლებელია და თუ ნოტარიუსი ამას დარწმუნდება თვითონაც გასცემს ფაქტორ ფლობით მკვიდრო მოწმობას, ან უნდა მივმართოთ სასამართლოს და მოვითხოვოთ ამ იურიდიულად მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენა, რაც შემდეგ გახდება სამკვიდრო მოწმობის გაცემის და თავისთავად საჯაროში ამფლების რეგისტრაციის საფუძველი.
დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოთ და ძალიან ვთხოვ ჩვენს ხმის ოპერატორს, რომ კიდევ ერთი კითხვის დასმის უფლება მომცეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია რადიოსმენელი გვეკითხება, აქვს სახლში ბუხარი, მეზობელმა გააკეთა რემონტი და გადაუჭრა მას ეს საყვამური და აინტერესებს სად გაარკვიოს ეს თავის უფლება, მას უნდა რომ მქონდეს ბუხარი.
კი ბატონო, ეს ის შემთხვევა, როდესაც საკუთრების უფლების ხელყოფასთან და ხელშეშლასთან გვაქვს საქმე. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სამეზობლო დავაზებს საუბრობთ და ეს ის შემთხვევა, როდესაც თმენის ვალდებულება არ შეიძლება დამეკისროს, იმიტომ რომ რეალურად ბუხარი ვერ ფუნქციონირებს, აი ამ მოქმედებას თუ არ აღმოფხვით, ხომ? აქედან გამომდინარე, მას შეუძლია მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს, თუმცა თუ ეს არ იქნება ეფექტური, რა თქმა უნდა, მას უკიდურესად შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ამ ქმედების აღკვეთა და მეტიც. მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ქმედება არ შესამემება კანონს და ზიანის მიმყენებელია მისთვის. მოითხოვოს ზიანის სახით იმ ხარჯების დაკისრება ამ ადამიანისთვის, რომელიც ჭირდება ამ თქვათ საკვამურის პირველ მდგომარეობაში მოყვანას, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ეტაპზეც ისევ შეჯიბრებითობის პრინციპის ფარგლებში ვართ. მე უნდა ვადასტურო რეალურად ის, რომ უშუალოდ ამ ქმედების განმახორციელებელი იყო ეს კონკრეტული პირი, რომელსაც ვედავები და რეალურად ეს შედეგი უშუალოდ გამოიწვია მისმა მოქმედებამ. ამაში დაგვეხმარება იგივე მოწმეთა ჩვენებები, დაგვეხმარება კონკრეტული მტკიცებულებები, ნივთიერი თუ წერილობითი ექსპერტიზა, რომელიც განსაზღვრავს ზიანის მოცულობას იმისთვის, რომ კონკრეტული ქმედების დავალება არ აღსრულებად მოთხოვნად არ იქცეს სამოქალაქო წარმოების რეჟიმში. ამიტომ პრიანი იქნება ზიანის ანაზღაურება ფაქტობრივად გამოთვლილი იყოს ის თანხები, რომელიც საჭიროა ამ კონკრეტული ობიექტის პირვანდელ ნორმალურ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში მოსაყვანად. ამიტომ სასამართლო წესით დავა ასეთ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად შესაძლებელი, უფლების დაცვა, მტკიცებულებების შეგროვება, რა თქმა უნდა, მას აწევს და მან უნდა მოიძიოს ეს მტკიცებულებები. უშუალოდ თუ სურს, რომ დაიწყოს ამ საკითხზე მსჯელობა, შეუძლია ჩვენ იურიდიული დახმარების ცენტრის მომსახურებითაც ისარგებლოს, მობრძანდეს, გაიაროს კონსულტაცია, მითითებები ჩვენი მიიღოს და ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დოკუმენტის მომზადებას მისთვის შევძლოს.
დიდი მადლობა ქალბატონი თათია კაჭარავა, საიას ადვოკატი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას, იმიტომ რომ ზარები იყო ძალიან ბევრი და ფაქტიურად ეს ვერ ამოისუნთქა ადამიანმა ესეთ რეჟიმში იმუშავა. კარგად ძანდებოდეთ, მე მომავალ სამშაბათამდე გებჩდები.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.